ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่นานมานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซได้พูดคุยกันถึงการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปของอัฟกานิสถานที่จะมาถึงรวมทั้งความพยายามที่จะสร้างสันติสุขในประเทศและความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงประธานาธิบดีบารักโอบามายืนยันว่าสหรัฐจะสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งที่ยุติธรรมน่าเชื่อถือเหมาะสมกับเวลาและเป็นไปตามการผลักดันของประเทศอัฟกานิสถานเองชาวอัฟกันควรรู้ได้ว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกองกำลังรักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานองค์การอิสระที่จะดำเนินการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้และผู้นำสหรัฐยืนยันว่าอเมริกาจะไม่สนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเพราะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของชาวอัฟกันเองสำหรับความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงหรือ BSA ประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับประธานาธิบดีคาไซว่าสหรัฐจะเดินหน้ากับแผนเพิ่มเติมซึ่งเป็นมาตรการฉุกเฉินเพราะประธานาธิบดีคาไซเคยแสดงจุดยืนว่าจะไม่น่าลงนามในข้อตกลง BSAผู้นำสหรัฐยืนยันว่าต้องมีการเตรียมการที่เพียงพอต่อการรับช่วงต่อในการถอนกำลังอย่างราบรื่นของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้หากว่าสหรัฐไม่รักษากองกำลังทหารไว้ในอัฟกานิสถานหลังจากปีคริสตศักราช2014แต่หากว่ามีการลงนาม BSA สิ่งที่สหรัฐและอัฟกานิสถานน่าจะสนใจร่วมกันน่าจะมีเรื่องภารกิจที่จำกัดหลังปีคริสตศักราช2014ในการฝึกกำลังพลและความช่วยเหลือทหารอัฟกันรวมทั้งการกวาดล้างกลุ่มแกนของขบวนการอัลเคดะที่ยังเหลืออยู่เพราะเหตุนี้สหรัฐจึงเปิดทางให้กับโอกาสที่อาจจะมีการสรุปข้อตกลง BSA กับอัฟกานิสถานได้หากว่าไม่มีการตกลงกันสหรัฐจะทำงานลำบากในประเทศอัฟกานิสถานนอกจากนั้นหากยิ่งจะต้องรอให้มีการลงนามในข้อตกลง BSA นานขึ้นภารกิจของสหรัฐหลังปีคริสตศักราช2014ก็น่าจะยิ่งน้อยลงเนโต้ก็เห็นเช่นเดียวกันกับสหรัฐโดยที่เลขาธิการเนโต้กล่าวว่าหาก BSA ระหว่างสหรัฐและอัฟกานิสถานไม่เกิดขึ้นเนโต้ก็จะไม่มีข้อตกลงกับอัฟกานิสถานด้วยและจะไม่มีทหารเนโต้ในที่นั่นหลังจากปีนี้สหรัฐยังคงสนับสนุนให้อัฟกานิสถานมีอำนาจอธิปไตยมีความมั่นคงความเป็นเอกภาพและประชาธิปไตยและอเมริกายังคงสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อพันธมิตรในกองกำลังรักษาความมั่นคงในอัฟกานิสถานสหรัฐภูมิใจที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรนานาชาติและชาวอัฟกันเองที่ต้องการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับเพื่อนร่วมชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว15วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรง จาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางการมาเลเซียกล่าวว่ายังไม่พบสัญญาณบ่งบอกหรือร่องรอยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินโดยสารลำที่หายไปเกือบ3วันที่แล้วรัสเซียกล่าวหานักต่อสู้เคลื่อนไหวฝ่ายขวาจัดกับรัฐบาลยูเครนที่สนับสนุนชาติตะวันตกว่าเป็นผู้ก่อความปั่นป่วนในภาคตะวันออกของยูเครนสื่อของทางการเกาหลีเหนือกล่าวว่านายคิมจองอึนผู้นำของประเทศได้รับเลือกตั้งให้เข้านั่งในสภาสูงสุดของประเทศด้วยคะแนนเสียง 100% นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับธุรกิจรวมทั้งรายงานสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายอย่างเคยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังกันทางการมาเลเซียแถลงเมื่อวันจันทร์ว่ายังไม่พบร่องรอยของเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะอธิบดีกรมการบินพลเรือนของมาเลเซียนายอาซารุดินอับดุลรักมันกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่พบชิ้นส่วนใดๆเลยของเครื่องบินโบอิ้ง777เที่ยวบิน MH370 ที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าไปยังกรุงปักกิ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
And as far as we are concerned we are equally puzzled as well the honorable prime minister used the word perplexing we are equally
เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่าทางการงุนงงมากและแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองก็เรียกว่าเป็นปริศนาและจะยืนยันอะไรไม่ได้กับเครื่องบินลำนี้จนกว่าจะมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมซึ่งหมายถึงชิ้นส่วนของเครื่องบินนะคะเวลานี้มีทั้งเครื่องบินและเรือจากประเทศต่างๆอย่างน้อย8ประเทศที่ร่วมมือกันค้นหาเจ้าหน้าที่เวียดนามจากศูนย์ประสานงานการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลซึ่งขอสงวนชื่อบอกกับภาคภาษาเวียดนามของ Voice of America ว่าสิ่งของที่พบเห็นจากเครื่องเฮลิคอปเตอร์เมื่อบ่ายวันอาทิตย์และสงสัยว่าเป็นประตูเครื่องบินนั้นปรากฏว่าไม่ใช่และที่คิดว่าเป็นเรือชูชีพสีเหลืองจากเครื่องบินก็ไม่ใช่ในอีกด้านหนึ่งแม่ทัพอากาศของมาเลเซียพลอากาศเอกรัตซูลีดาอูดบอกนะคะว่าได้กลับไปฟังการบันทึกเสียงการติดต่อและคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องบินอาจจะกำลังกลับลำเดินทางกลับไปยังกัวลาลัมเปอร์ค่ะ
We look back at the recording and there is an indication possible indication that the aircraft made a turn backAnd this is,
ในขณะเดียวกันทางการตำรวจไทยกล่าวว่ากำลังสืบสวนกลุ่มทำหนังสือเดินทางปลอมตามรายงานข่าวที่รายงานว่ามีการจองที่นั่งบนเครื่องบินลำนี้2ที่นั่งสำหรับผู้ที่อาจใช้หนังสือเดินทางของ2ประเทศในยุโรปที่ถูกขโมยไปในช่วง2ปีที่แล้วค่ะทีนี้ไปติดตามเรื่องที่ประเทศยูเครนนะคะเมื่อวันจันทร์ทางการรัสเซียออกมากล่าวหาว่าปัญหาความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียนั้นเป็นฝีมือของพวกขวาสุดโต่งกับรัฐบาลยูเครนที่สนับสนุนชาติตะวันตกในขณะเดียวกันกองกำลังที่สนับสนุนรัสเซียก็ยังคงเดินหน้าเข้ายึดฐานทัพของยูเครนในคาบสมุทรไครเมียต่อไปถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่มีออกมาเมื่อวันจันทร์ยังได้กล่าวหารัฐบาลของชาติตะวันตกด้วยว่าเมินเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมของยูเครนกล่าวว่ามีชายสวมเครื่องแบบติดอาวุธเข้าล้อมและยึดฐานทัพเรือของยูเครนที่เมืองเชอร์นิวมอสกอยและโรงพยาบาลทหารในเมืองซิมเฟโรโพลวันพุธนี้นายกรัฐมนตรีเฉพาะการของยูเครนนายอาร์เซเนียยัสเซนยุกจะเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ ถ้อยแถลงจากทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้แสดงให้เห็นการสนับสนุนอย่างแข็งขันของสหรัฐต่อประชาชนชาวยูเครนส่วนประเด็นในการเจรจาจะรวมถึงเรื่องความช่วยเหลือยูเครนทางเศรษฐกิจและการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งในยูเครนที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปกันที่เกาหลีเหนือนะคะสื่อของทางการเกาหลีเหนือกล่าวว่าในคิมจองอึนผู้นำประเทศได้รับการเลือกตั้งให้เข้านั่งในสภาสูงสุดของประเทศหรือ Supreme People's Assembly ด้วยคะแนนเสียง 100% ในเขตเลือกตั้งที่เขาสมัครรับเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์และผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่มีผู้สมัครให้เลือกเพราะในแต่ละเขตซึ่งมีทั้งหมด687เขตนั้นมีผู้สมัครเพียงคนเดียวนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นภายใต้ผู้นำคิมจองอึนซึ่งเวลานี้ก็มีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะในจำนวนตำแหน่งหลายๆตำแหน่งที่เขาดำรงอยู่คือสมาชิกสภาสูงสุดของประเทศสภาที่ว่านี้ควรจะเป็นสภาที่มีอำนาจและทรงอิทธิพลมากที่สุดตามรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือแต่ในทางปฏิบัติแล้วมีพลังอำนาจทางการเมืองน้อยมากค่ะและไปกันที่ลิเบียค่ะทางการลิเบียกล่าวว่าทหารรัฐบาลได้เข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันของขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่กำลังพยายามจะนำน้ำมันดิบออกขายนอกประเทศแหล่งข่าวที่มาของเป็นแหล่งข่าวทางการทหารและแหล่งข่าวของอุตสาหกรรมน้ำมันในลิเบียกล่าวเมื่อวันจันทร์นะคะว่ากองทัพเรือของลิเบียได้สกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวในขณะที่เรือลำนี้พยายามจะออกจากเมืองท่าอาซิดราและกำลังนำเรือลำนี้เข้ามายังท่าเรือที่รัฐบาลลิเบียควบคุมอยู่นะคะเรือลำนี้มีชื่อว่า Morning Glory และติดธงของเกาหลีเหนือแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าใครเป็นเจ้าของเรือลำดังกล่าวแหล่งข่าวจากวงการขนส่งทางเรือกล่าวว่าการติดธงของเกาหลีเหนือนี้เป็นธงที่อำนวยความสะดวกเพราะสามารถเก็บผู้ที่จะเป็นชื่อผู้พิทที่เป็นเจ้าของเป็นความลับได้นะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้รัฐสภาลิเบียได้มีคำสั่งให้กองกำลังรบพิเศษของประเทศเข้าไปประจำการภายในเวลา1สัปดาห์และปลดปล่อยท่าเรือของประเทศทางด้านภาคตะวันออกจากการควบคุมของฝ่ายกบฏค่ะรายงานข่าวกล่าวไว้ด้วยว่ามูลค่าของน้ำมันดิบบนเรือ Morning Glory ที่ถูกยึดคืนกลับมาได้นั้นมีมูลค่า30ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์กล่าวว่าทางการทหารของลิเบียคงจะประสบความยุ่งยากในการที่จะเอาชนะฝ่ายกบฏซึ่งผ่านการสู้รบมาแล้วในการโค่นล้มผู้นำมัวมากาดาฟีเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะเพราะพวกกบฏเหล่านี้ยังคงอาวุธและเวลานี้ท้าทายอำนาจของรัฐค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะคะเมื่อวันจันทร์ตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง34จุดปิดที่ 16,419 ดัชนี Nasdaq ลดลง2จุดปิดที่ 4,334 ส่วน Standard & Poor's 500 ลดลง1จุดปิดที่ 1,877ทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,340 ดอลลาร์นะคะส่วนค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะดอลลาร์ละ32บาท38สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปนะคะ
ครับเริ่มที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลกรุงโตเกียวปรับตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้โดยตัวเลขใหม่ชี้ว่าเศรษฐกิจโตเพียง 0.7% ในช่วงดังกล่าวเทียบกับตัวเลขเดิมที่ 1% นอกจากนั้นดุลบัญชีเดินสะพัดยังติดลบสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในเดือนมกราคมอีกด้วยเมื่อนักวิเคราะห์มองตัวเลขชุดใหม่แล้วหลายคนเห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงไม่ราบรื่นขณะนี้นะครับนอกจากนั้นยังส่อถึงปัญหาใหม่ๆที่มากับนโยบาย Abenomics ของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอีกด้วยนักวิเคราะห์เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่า GDP ของญี่ปุ่นน่าจะโตอย่างแข็งแรงในช่วงหลายเดือนก่อนที่จะมีการอ่อนตัวลงเพราะรัฐบาลกำลังจะเตรียมขึ้นภาษีในเดือนเมษายนเป็น 8% จากเดิมที่ 5% ครับมาที่ธุรกิจด้านการบินบ้างนะครับบริษัท Boeing ชะลอการตัดสินใจว่าจะเลือกเมืองใดให้เป็นฐานการผลิตเครื่องบินรุ่น 787-10 ซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ของ787 Dreamliner นะครับแผนเดิมของบริษัทคือตั้งใจว่าจะประกาศที่ตั้งของศูนย์การผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ในไตรมาสแรกของปีแต่ตัดสินใจว่าจะชะลอเรื่องดังกล่าวออกไปโดยไม่ได้บอกเหตุผลขณะนี้โบอิ้งมีคำสั่งซื้อเครื่องบินที่ยังไม่ได้ส่งมอบค้างอยู่จำนวนมากเนื่องจากการผลิตรุ่น787เพิ่มรวมทั้งรุ่น 787-9 ซึ่งมีส่วนขยายออกมาเพิ่มเติมจากรุ่นปกตินะครับBoeing เปิดตัวรุ่น 787-10 ที่งานมหกรรมอากาศยาน Paris Air Show เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเครื่องรุ่นดังกล่าวได้รับความสนใจสั่งซื้อล่วงหน้าถึง102คำสั่งซื้อรวมมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาเต็มนะครับจากเครื่องบินมาเรื่องธุรกิจเกษตรบ้างนะครับบริษัทอุตสาหกรรมเกษตร Chiquita Brands ผู้จำหน่ายกล้วยรายใหญ่จะเข้าซื้อบริษัทคู่แข่ง Fives ที่มูลค่า526ล้านดอลลาร์สำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกนะครับว่าการควบรวมกิจการจะทำให้ชิคิต้ากลายเป็นผู้จำหน่ายกล้วยรายใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทชิคิต้าของสหรัฐยังส่งผลไม้สดชนิดอื่นๆขายตามช่องทางต่างๆและมีกิจการใน70ประเทศส่วน Five มีธุรกิจในยุโรปอเมริกากลางและอเมริกาใต้รวมทั้งเอเชียทั้ง2บริษัทคาดว่าจะสามารถสรุปการควบรวมกิจการได้ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากศาลของประเทศไอร์แลนด์ด้วยเพราะว่าไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ Five มีสำนักงานใหญ่อยู่ครับและส่งท้ายไปกันที่งานมหกรรมเทคโนโลยีและการรวมตัวกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกว่างาน South by Southwest นะครับซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสปีนี้มีรายการที่ดึงดูดผู้คนมากเป็นพิเศษรายการหนึ่งซึ่งก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจคุยกับนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งโทรเข้าการประชุมมาจากรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่เขาพำนักอยู่หลังจากเปิดโปงโครงการเก็บข้อมูลของประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยรัฐบาลอเมริกันห้องประชุมของการโฟนอินครั้งนี้คับคั่งไปด้วยผู้คนราว 3,000 คนซึ่งหลายคนเป็นคนในวงการเทคโนโลยีเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างที่รับงานจากหน่วยงานความมั่นคงสหรัฐหรือ NSA เรียกร้องให้ภาคประชาชนช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงการสอดส่องและเก็บข้อมูลของประชาชนโดยรัฐบาลหนึ่งในผู้ตั้งคำถามคือทิมเบอร์เนอร์สลีผู้ร่วมก่อตั้งอินเทอร์เน็ตหรือ World Wide Web เมื่อ25ปีก่อนเขาถามนายสโนเดนว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรในระบบการสอดส่องข้อมูลโดยรัฐบาลนายสโนเดนตอบว่าควรจะมีการตั้งหน่วยงานดูแลรัฐสภาอีกชั้นหนึ่งและประชาชนไม่ควรปล่อยให้รัฐออกนโยบายใดๆทั้งที่พวกตนไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการ แข่งขันกอล์ฟของ PGA นัดใหญ่นะคะในรัฐฟลอริดาจริงๆแล้วก็ใจกลางนครไมอามี่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้และการเรื่องเกี่ยวกับกีฬาทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับเริ่มกันที่กอล์ฟนะครับเขาสวมเสื้อสีแดงกางเกงสีดำในวันสุดท้ายของการแข่งขันคือวันอาทิตย์เขาทำคะแนนนำหน้าคู่แข่งคนอื่นๆไปไกลและยังนิ่งพอที่จะขจัดความกดดันด้วยการพัดหลุมสุดท้ายลงไปสบายๆก่อนที่จะคว้าถ้วยรางวัล Cadillac World Golf Championship ที่เมืองดอรัลรัฐฟลอริดาไปได้สำเร็จฟังดูเผินๆใครหลายคนอาจคิดว่ากำลังพูดถึง Tiger Woods นะครับแต่จริงๆแล้วเขาคนนั้นคือแพทริก รีดโปรหนุ่มชาวอเมริกันวัย23ปีที่เพิ่งทำสถิติใหม่เป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์ World Golf Championshipโดยเจ้าของสถิติเดิมก็คือเจ้าของตำนานเสื้อแดงกางเกงดำในวันอาทิตย์เจ้าเก่า Tiger Woods นั่นเองแพทริก รีดทำคะแนนรวม4วัน4อันเดอร์พาสส่วนที่2มี2คนนะครับคือเจมี่โดนัลสันและบับบ้าวัตสันเท่ากันที่3อันเดอร์พาสส่วนโปรธงชัยใจดีเข้ามาที่6นะครับตีได้1โอเวอร์พาสครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้นะครับการพิจารณาคดีออสการ์พิโซเรียสหรือนักวิ่งขาเทียมชื่อดังชาวแอฟริกาใต้ในคดีสังหารแฟนสาวรีน่าสตีนแคมป์ดำเนินไปเป็นสัปดาห์ที่2โดยในวันจันทร์แพทย์ผู้ชันสูตรศพของนางสาวสตีนแคมป์ได้ขึ้นให้ปากคำเกี่ยวกับขั้นตอนการชันสูตรศพพร้อมอธิบายรอยกระสุนที่อยู่บนร่างกายของสตีนแคมป์รวม4จุดซึ่งเป็นกระสุนที่พิสโตเรียสบอกว่าเขาเป็นผู้ยิงเธอเพราะคิดว่าเธอเป็นผู้บุกรุกเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักวิ่งขาเทียมผู้นี้ได้อาเจียนไม่หยุดนะครับระหว่างการพิจารณาคดีในวันนี้ทำให้ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปสำหรับออสการ์พิโซเรียสผู้นี้รู้จักกันในชื่อเบรดรันเนอร์จากขาปลอมที่เขาใช้ในการวิ่งแข่งซึ่งมีลักษณะบางคล้ายดาบเมื่อ2ปีก่อนพิโซเรียสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งขาเทียมคนแรกที่ได้ลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงลอนดอนครับฟังข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกบ้างนะครับเจ้าหน้าที่บราซิลทำพิธีเปิดสนามฟุตบอลอาเรนาดาอามาโซเนียในวันอาทิตย์ซึ่งนับเป็นสนามฟุตบอลแห่งที่9ที่สร้างเสร็จทันฟุตบอลโลกส่วนที่ยังไม่เสร็จนั้นมีอีก3สนามด้วยกันสนามอาเรนาดาอามาโซเนียใช้ทุนสร้างเกือบ300ล้านดอลลาร์มีความจุ 44,000 ที่นั่งและจะถูกใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลโลกหลายคู่ในเดือนมิถุนายนรวมทั้งคู่อังกฤษอิตาลีและสหรัฐโปรตุเกสเวลานี้บราซิลกำลังถูกกดดันอย่างหนักจากทางฟีฟ่านะครับเพื่อให้สามารถสร้างสนามฟุตบอลทั้ง12แห่งให้เสร็จทันการแข่งขันในอีก3เดือนข้างหน้าแม้ว่าจะเลยกำหนดเส้นตายมาแล้วถึง3เดือนด้วยกันครับและในขณะที่การแข่งขันฟุตบอลโลกใกล้เข้ามานะครับบรรดาผลิตภัณฑ์กีฬาต่างๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลก็พยายามแข่งขันแย่งชิงตลาดกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่วงการฟุตบอลอย่าง Adidas ของเยอรมนีและ Nike ของอเมริกาที่ครองตลาดผลิตภัณฑ์ฟุตบอลรวมกันถึง 80%ผู้บริหารของ Adidas ยืนยันว่าตลาดผลิตภัณฑ์ฟุตบอลคือพรมแดนสุดท้ายที่ Adidas จะต้องรักษาไว้ให้ได้หลังจากสูญเสียตลาดผลิตภัณฑ์กีฬาประเภทอื่นให้กับ Nike ไปเกือบหมดและยังบอกด้วยว่าปีคศ2014นี้คือปีแห่งฟุตบอลซึ่ง Adidas ตั้งเป้าว่าจะทำยอดขายในตลาดฟุตบอลให้ได้ถึง 2,800 ล้านดอลลาร์สำหรับฟุตบอลโลกที่บราซิลครั้งนี้ Adidas เป็นผู้ออกแบบชุดแข่งให้กับทีมชาติต่างๆรวม8ทีมจากทั้งหมด32ทีมรวมทั้งสเปนเยอรมนีและอาร์เจนตินานะครับส่วน Nike เป็นผู้ออกแบบให้กับ10ทีมด้วยกันรวมทั้งทีมชาติสหรัฐและทีมเจ้าภาพบราซิลครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ทำให้นึกสงสัยนะคุณจำเริญว่า18ทีมเนี่ยมีคนออกเครื่องแบบให้แล้วที่เหลืออีก6ทีม หรือบอก32ทีมนะ
ไปหาสปอนเซอร์ในการเข้าในท่อนที่เล
่
น
ไม่เป็นห่วงว่าเขาจะมีอะไรใส่หรือเปล่าโอเคค่ะเชิญอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห
์ครับสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาเกี่ยวกับเที่ยวบินของ Malaysia Airlines มีหนังใหม่เข้ามา2เรื่องนะครับส่งพลังผลักดันให้ Son of Godภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ Jesus Christ หรือพระเยซูเสียอันดับจากที่2ลงมาเป็นที่5ครับ
You are the son of God. You can't have known this by what you know of me, Peter. It has been revealed to you by God.
เช่นเดียวกันกับ The Lego Movie นะครับเรื่องของตัวหุ่นเลโก้ผู้ถูกอุปโลกให้เป็นผู้นำขบวนการต่อต้านความโลภแบบไร้ศีลธรรมของธุรกิจข้ามชาติเดินลงจากที่4เดินลงจากที่3มาเป็นที่4เช่นกันI want to go home! This is not what I meant! The only thing anyone needs to be special is to believe that you can be. Great. และนั้นสต็อปหนังแนวระทึกใจกลางเวหาที่ผู้ก่อการร้ายขู่ฆ่าผู้โดยสารทุก20นาทีถ้าไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีได้ทันใจช่วงสุดสัปดาห์ที่2ที่ออกเดินทางลดเพดานบินลงมาสู่ระดับความสูงที่ต้องผจญกับมรสุมตรงอันดับ3ครับ We got a place the bomb here. Stack all available luggage over it. And direct the explosion outward. At 8,000 feet, the pressure will equalize. With a hole in the fuselage. And this is work. หนังเข้าใหม่1เรื่องตรงอันดับ2เป็นแอนิเมชันแนวครอบครัวเช่นเคยชื่อ Mr. Peabody and Sherman ที่ Mr. Peabody นั้นเป็นสุนัขผู้ประสบความสำเร็จและเกี่ยวก้อยกับเด็กน้อยเชอร์มานท่องเที่ยวผจญภัยกลับไปในอดีตครับ
Sherman, I made your lunch. Oh, perhaps just a touch of peanut butter for myself.
Can I drive?
I don't see why not.
และที่ยืนผงาดอยู่บนยอดผาเป็นหนังแนวประวัติศาสตร์ที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะถ้าเป็นแฟนของหนังเรื่อง300หรือ300ก่อนหน้านี้เพราะว่า300 Rise of an Empire หนังใหม่เรื่องที่ว่านี้จับเรื่องราวของเหตุการณ์ในช่วงเดียวกันกับที่นักรบสปาร์ตัน300คนสละชีพเพื่อป้องกันอาณาจักรกรีกโบราณแต่เป็นในอีกแง่มุมหนึ่งที่นำโดยเทมิสโตคัสผู้บัญชาการทหารของกรุงเอเธน Sparta's great sacrifice will allow us to unite Greece against one enemy.300 Rise of an Empire ฆ่าฟันกองทัพนักรบจากเปอร์เซียจนเลือดท่วมจอทำรายได้45ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะVoice of America,
Washington. นะครับส่วนทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกก็อากาศร้อนในตอนกลางวันโอกาสมีฝนได้ประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกทะเลคลื่นสูง1เมตรนะครับส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันช่วงนี้มีเมฆบางส่วนเท่านั้นเองฝนยังไม่มีนะครับอ
่
าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรอันดามันคลื่นสูง1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศของวันนี้จะคล้ายกับเมื่อวานคือช่วงเช้าจะมีเมฆค่อนข้างเยอะกลางวันก็อุณหภูมิสูงขึ้นมาประมาณ34องศาโอกาสมีฝนประมาณ120โอกาสยังไม่มากครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสุรพงษ์คะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะมีข่าวการศึกษานิดเดียวมีรายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เอาจริงใช้ระบบทดสอบกลางตัดสินการเลื่อนชั้นระดับป.2 ป.4 ป.5และม.1 ม.2 เริ่มทันทีปีการศึกษา 2557 นะคะโดยใช้ข้อสอบกลางที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่สามารถจัดทำข้อสอบออกมาได้ตอนนี้กำลังมีการเตรียมการกันอยู่ฝากให้ถึงผู้ปกครองด้วยว่าข้อสอบกลางเขาใช้ร่วมกันในทุกโรงเรียนค่ะป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 เริ่มทันทีนะคะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ Yonex All England Open 2014ที่ประเทศอังกฤษเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาสรุปผลให้ฟังนะคะหวังที่เซียนมือ4จีนชนะหลีเซรุยมือ1จีนที่เอาชนะน้องเมย์มา2เกมรวดนะคะ21-19 21-18 ชายเดียวลีชองเว่ยมาเลเซียมือ1ชนะเฉินหลงมือ2จากจีน2เกมรวด21-13 21-18 หญิงคู่หวังเสี่ยวลี่กับอี้หยางมือ1จีนยู่หยางนี่นะคะมือ1จีนชนะหมาจิ้นกับถังหยวนถิง2-1เกมค่ะชายคู่มัวหมัดอาซานกับเฮดราเซเทวานอินโดนีเซียชนะญี่ปุ่น2เกมรวดคู่ผสมอาหมัดตันแล้วก็ลิลิยานัสเซอร์จากอินโดนีเซียมือ2ชนะคู่มือ1จีนไป2เกมรวด21-13และ21-17และมีข่าวว่าประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าคุณเจนปิยทัศน์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวนักกีฬารายใหม่ก็คือคูเคียนเคียตนักแบดมินตันทีมชาติมาเลเซียอดีตแชมป์ชายคู่ All England ปี2007ได้รองแชมป์ปี2010วัย28ปีย้ายมาร่วมทีมแกรนูล่าในฐานะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาด้วยสัญญา3ปีมูลค่ากว่า15ล้านบาท ครูเคนเคสบอกว่าดีใจที่ได้มาอยู่ในแกรนูล่าอยากจะโอนสัญชาติเป็นคนไทยด้วยค่ะและน้องนีได้เรียน